voice of America.
መንግስት ኢትዮጵያን ስምም አልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ሙሉ በሙሉ ተቀብሉን መተግባሩ ዝበጽሐ መደምደምታ ምስ ኤርትራ ዘሎ ውጥረት ከምዘህድኦ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አፍሊጦም አመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብዝሓለፈ 20 ዓመታት ዝነበረውን ሞት ኣልቦ ውግእ ኢሎም ሓደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ በዓል ስልጣን ኤርትራ ድማ ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታት ንውዕል አልጀርስ ቅድሚ 16 ዓመታት ድማ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢላ ክሳብ ሕዚ ንትግባሮም ክትፅዕርን ክትፅበን ፀንሐት ሃገር እያ ኢሎም ኣለው። ዝርዝሩ እኒ ኣፈወርቂ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምም ዓልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢሉ ከም ዝትግብሮ ትማሊ ድሕሪ ምግላጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሎሚ ኣብ ሸራተን ሆቴል ኣብ ዝተኻየደ ጸረ ብልሽውና ጉባኤ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ዶብ ክልቲኣተን ሃገራት ዝነበረ ኩነታት ውጥረት ዝመልኦን ኣዝዩ ኣጸጋሚኒ ነይሩ ኢሎም ኣለዉ።
ኖ ዋር ኖ ፒስ የሚባል ነገር የለን። የአሁኑ ሁኔታ ሞት አልባ ጦርነት ብየዋለሁ።
አይ ኩናታይ ሰላም ዝበሃል ነገር የለን። ዘሎ ኩነታት ሞት አልቦ ውግእ ኢለዩ ኣለኹ። ሞት ክተርፍ ከሎ ንኩናት ዘድሊ ኩሉ ወፃኢ፣ ኩሉ ምድላው፣ ኩሉ ስልጠና፣ ኩሉ ውጥረት ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብቲ ዶብ ነይሩ እዩ። ንኩናት ካብ ዝወስደሉ ግዜ ንላዕሊ ንምድላው ሕዚ ደኾን እጥቃዕ እኽእል እናበለ ብስነ ልቦና ምስቃዩ ካብ ኩናት ከምዘይንእስ ብሓቂ ምግንዛብ የድሊ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣስዒቦም ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ሃሩር ኣብ በረኻ ኣብ ዕርዲ እናተሳቀየ ዘሎ ወታደር ወይ ተዋጊኡ ኣይፈለየሉ ወይ ሰላም ኮይኑ ከም ካልእ ወታደር ኣብ ዝተረጋግአ መንፈስ ክነብር ኣይከኣለን፣ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዘይኮነስ ሞት ኣልቦ ኩናት ካብኡ ሓሊፉ እውን ሓደሓደ ግዜ ሞት ዝተሓወሶ ኮይኑ እዩ ጸኒሕ ኢሎም እዚ ጉዳይ ጠጠው ኢሉ ብምሉእ ዓቕሚ ናብ ሰላም ንክንሳገር ልዕሊ ኩሉ ንኢትዮጵያ ካብኡ ሓሊፉ እውን ንቐርኒ ኣፍሪቃ የድሊ እውን ኢሎም
ኃላፊነት በተሰማው መንገድ እና ኃላፊነት የሚወስድ መንግስት ሆነን በቀጠናችን ሰላም ማረጋገጥ
ኃላፊነት ብዝተሰምዖ መንገድን ኃላፊነት ብዝወስድ መንግስቲ ኮይና ኣብ ዘባና ሰላም ክረጋገጽ ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ኣውቶቡስ ባቡር ኢኮኖሚ ክዝርግሐን ኣሕዋት ህዝብታት ክራኸቡ ምግባር ቀዳሚ ስጉምቲ ምውሳድ ካባናት ጽቤት ዝግበር ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ክግንዘቦ የድሊ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ መብርሂኦም ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝፍጠር ሰላማዊ ርክብ ዘምፅኦ ረብሓ ኢኮኖሚ እውን ጠቒሶም ኣለዉ። ሙሉእ ዓቕምናን ሓይልናን ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ዕርቅን ክሰጋገርን ካብ ጎንፅታት ወፂና ነቲ ዝዓበየ ጸላኢ ድኽነት ብምጥፋእ ኩሉና ንዕብየት ሰላምን ብልፅግናን ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ብሓባር ክንረባረብ ሓደራብል ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ኤርትራ ነዚ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊድ ወግዓዊ ምላሽ ኣይሃበትሉን። ግን ሓደ ስሞም ክግለጽ ዘይደለዩ በዓል ስልጣን ኤርትራ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታት ንውዕል ኣልጀርስ ቅድሚ 16 ዓመታት ድማ ንውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢላ ክሳብ ሕጂ ንትግባሮኦም ክትፅዕር ክትፅበን ዝጸንሐት ሃገር እያ። ሕጂ ኢትዮጵያ ድሕሪ 18 ዓመታት ንስምም ኣልጀርስን ንውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለ የለኹ ምባላ ካብ ኤርትራ ካብ ቅድሚ 18 ዓመታት ጀሚራ ክትሓተን ክትቃለሰሉን ዝጸንሐት መትከል ዝተፈለየ ሓድሽ ነገር ኣይኮነ ኮነን ኢሎም ኣለዉ። ቅድመ ኩነት ናይ ኩሉ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝፍጠር ሓድሽ ምዕራፍ ዝምድናታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ትግባረ ስምምዕ ኣልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ጥራይ ኢሎም ኣለዉ።